Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, tak se vám opět hlásím. Dneska z plzeňského studia svobodného vysílače při pondělku. Máme tu takové pondělí po srazu svobodného vysílače. Ano, tak kde proběhlo to velmi, velmi dobře, takže jsem z toho byl docela spokojený, z toho srazu. No a teď už tady vítám Jardu, který tam teda měl být taky, ale omluvil se samozřejmě, takže tam nebyl a docela bych řekl, že to je škoda, že tam nebyl, protože tam bylo opravdu docela dobré zase teda po dlouhé době. Takže Jardo, hezký večer, zdravím tě opět ve vysílání.
Já tež zdravím tě a zdravím i naše posluchače.
Aha, že tady koukám, vydáváš nějaký velký peníze z obálky, to je to tak šustí,
ne, počtu,
to.
Počtu. Ježišmarja, to vlastně nechtějí nějaký zase, peníze, to jsou nějaké složenky.
Nechtějí, oni tě posílají právě, Jardo.
No neposílají, zase ne. Chtějí po mě složenky.
To jsou lumpové.
Chtějí po mě peníze.
No. Co se dá dělat, člověče? Mě tady zase přišel nějaký mail, že mi tady nějaká Němka, že mi tady člověče, kolik? 1,5 milionu euro, nebo 15 milionů, nebo kolik zase člověče mi tady posílají no, člověče.
No, tak vidíš to, tak aspoň ti někdo něco kvazi posílá, jako
no,
by.
No.
Hlavně prosím tě, ale na to neodpovídej. Jestli tě můžu, jestli tě, jo, kamaráde, neodpovídej.
Ne? Taky tomu nevěříš. Taky tě posílají peníze.
Peníze, mě ne, no kdyby mě posílali peníze, tak by to bylo hezké, ale mě posílají jenom
Toženky.
Nějaký dotazníky.
Jo, takhle.
Jako sliby ohledně peněz.
Tadyhle to je, hele. 1,5 milionu eur, no člověče, vidíš, tadyhle to vidím, hele, nějaká šafer. Helejte, komu z vás to taky, vážení, přišlo od nějaký Maria Elizabeth Schaffer, německá občanka, majitelka skupiny Schaffer, jedno z největších světových výrobců valivých ložisek, ale dar ve výši 1,5 milionu euro, protože asi já nevím, proč.
Jak jsou ty lidi vstřícní.
Jo, a že to pro ní nic není, protože prý má 3,1 miliardy dolarů, takže už je stará, už neví, co s tím, tak...
Už neví, tak, co s tím,
tak jasně. Si mi vybrala, člověče, hele to,
no. Tak si tě našla, člověče.
Nevím, nechápu to, jak je to možné.
No, podívej nic. Se na to.
No nic,
ale...
Ano.
Kurník, teď jsem si to vyhodil.
No.
Já to tady mám vyplnit.
No,
to je
no.
Dobrý.
Tak. Tak až potom.
Ach bože.
Tak až potom, takže jsme se tady pěkně, když si tam vytáhl ty peníze, tak jsem to taky tady,
Já tady s tobou mluvím a jsem vyhodil no. A ještě jsem to roztrhal.
Dobrá.
Ale mám pro tebe, ale tady jsem našel ten. Kde je ta čísla?
Tak je to dobrý. Tak je. Co máš pro mě?
Jednu hádanku, prosím tě, hele. Má to klobouk bez hlavy a nohu bez boty. Co to je? Má to klobouk bez hlavy a nohu bez boty.
To bude houba.
Ano, člověče, hříbek.
Hříbek, ano.
Ale představ si, že ty seš první.
Na to přišel, jo?
Z 8 lidí, kterým jsem tuto hádanku dneska pokládal a ty jsi to jako první úhod teprve.
No tak vidíš, a přiznám se, že jsem opravdu ji ještě neslyšel. Tak nějak mi to hned napadlo.
Vidíš to.
Tak jsem ještě nejsem asi úplně blbej, i když si tak kolikrát připadám. No, ale. Dobrý. Takže,
tak jo,
takže super. Dneska tu máme druhý díl seriálu Chapadla černých financí. Máme tu i nějaký obrázky k tomu, který jsi mi poslal, tak když tak potom vždycky řekni, já tě ho tam šoupnu k tomu.
Taky budeme luštit hádanku, no.
Taky máme luštit hádanky. Dobře, dobře.
Já doufám, že zvuk je ucházející, aspoň ucházející.
Jo, jde to, jde to. Ucházející, ano, je ucházející, uchází. Ne, je dobrý, že to neprská, když je tam ten molitan, je to dobrý. Tak, no. To je asi tak na začátek všechno, co bychom ještě měli říci.
Probrat, já si myslím, že...
Politická situace nemá cenu řešit.
No, ne, tak ano, ale jako zajímavý je pobyt na pumpách v současné době. Tak jako ty reakce, víš, tam jako vlastně nejsou to příjemné reakce těch lidí tam na těch pumpách, kolikrát na těch benzinkách a podobně, když prostě tam chudáci vrtějí hlavou nad tou cifrou, která tam na ně vyleze za jeden litr.
To se vždycky zeptej, a vy jste nechtěli tu ropu a z Ruska? Nebo chtěli? Co myslíte? Jak myslíš, že odpoví ty lidi?
No to já nevím, to jsem neskoušel.
No a za druhou, když to jako vidíš v televizi, ty reakce, když se tam ptají, takhle ty reportéři vždycky vtipně, no co můžeme dělat, no to víte, no to se nechá nic dělat, jo a takovýhle keci. No nevím, proč to tam vůbec se těch lidí ptají, jo, protože jako, to je úplně nesmysl. Kdyby se ptali, helejte, je to drahý, zdá se vám to drahý, ano, a chtěli jste ropu z Ruska, nebo ne? To se nezeptají nikde, ano? A vidělo by se hned, jestli teda opravdu chtěli tu ropu z Ruska, anebo jestli jsou tak uvědomělí v současné době, že ji nechtěli. A tím pádem asi budu rádi to zaplatit, tu cenu, ne? V pohodě, ještě i víc. Já bych tam dal i cenu, speciální cenu pro ty, kteří chtěli ropu z Ruska a speciální cenu pro ty, kteří nechtěli tu ropu z Ruska. A uvidíme.
Já tady mám 3 kilometry vesnici, která se jmenuje Stará Běla a tam jsem zaslechl zajímavý rozhovor dvou usedlíků bydlící přes ulici proti sobě.
Ano.
Nazdár Jindro, co to tam vyvádíš, prosím tě, před tou garáží? Ale co vyvádím? No, stáhnul jsem si z půdy kolo. Aha. A člověče, říká, já jsem tě v životě neviděl jezdit na kole. No budeť by ne, teď prosím tě, já jsem jezdil naposledy asi před 25 lety na tom kole a ani jsem nevěděl, že ho tam mám, tak jsem to tady teď omajívám, protože to bylo plný prostě od sena a ještě prostě prachu tam jako na náseň. A co s tím budeš dělat? No co s tím budu dělat? No prostě budu jezdit, no. Budu se muset znova jako naučit nějak asi, nebo to asi zvládnu, ale tak prosím tě, jako kam bys jezdil na tom kole. No, na nákup a tamhle na hřbitov, jo, a podobně. No a vždycky jsi jezdil autem, co já tě znám, ty jsi neudělal. No jo, ale to víš, kilometr sem, kilometr tam a ono se to nastřádá, no a v dnešní režii to prostě bohužel, ještě, že to kolo na ty půdě prostě nějaký mám a ten druhý mu říká, ten se jmenoval Zdeněk a on mu říká, no, to už mi taky říkala manželka, jako, že jako bych se měl krotit jako s tím autem, že prostě hold budu chodit pěšky, tamhle prostě po vesnici a tak a tamhle to, no tak takovej zajímavý dialog, no, prostě. A to jsem...
Já myslím, že to bude nějaká sranda, furt čekám, co z toho bude a ono to je jenom...
Ne, to jsou úplně, taková... já jsem tam šel za jedním známým pánem, a tak jsem šel po ty silnici takhle a on tam bydlí vedle nich a když jsem na ně zazvonil a čekal jsem, až když mi přijde otevřít branku, tak tam vedle si ty pánové jako povídali. Takže možná kdo ví, kolik lidí vytáhlo prostě z půdy.
Ale víš, to už jsou takový následky toho, čemu byli donucený, ale proč nikdo opravdu nejde do hlouby? A dokonce, jak jsi správně říkal, proč někdo nehledá úmysl, aby přišel na to, jak to všechno je?
My ano? Budeme hledat úmysl.
My budeme hledat úmysl.
Pojďme na to, jo, už.
Dobrá,
tak,
jdeme na to.
Jestli chceš zdřímni, protože jsi unavený, ale bylo by dobré, aby jsi neřídil budíka, aspoň, aby jsi zbudil potom, abych tě nemusel budit, Pavlíku.
To ne, ale řekni mi, jestli tam chceš už obrázek, nebo ještě ne.
Ne, ty obrázky ti řeknu, jako, dobrá, jo, teď zatím ne.
Řekni, zbuď se a dej tam obrázek číslo 3.
Ano, udělám takové rezumé z minulého týdne, aby jsme si připomněli některé ty informace, pak tam dáme první část obrázku, pak budeme pokračovat a průběžně tam dodáme tu druhou část těch obrázků.
Dobrá.
Tak, pojďme si zopakovat určité indicie, o kterých jsme se bavili tady, nebo které jsme rozebírali minule před týdnem. Za prvé, co víme, vláda Spojených států reálně vydala zlatý certifikát v hodnotě 100 000 dolarů a nakonec jich bylo vytištěno přibližně 42 000. Ačkoliv tyto bankovky byly používány pouze, a to je potřeba zdůraznit, v oběhu mezi bankami federálního rezervního systému a nikdy nebyly uvolněny do klasického oběhu. Ano. Toho si daní podvodníci byli s největší pravděpodobností vědomi, protože bankovky byly nalezeny v kufrech a trezorech údajně pocházejících z Federální rezervní banky v Dallasu v Texasu. Připomínám, že jsme se posledně věnovali kauze z roku 2009, pokud si dobře pamatuju, z Itálie, která měla přesah do Japonska, a pak jsme se věnovali kauze ze stejného roku, která se odehrála ve Španělsku, a to všechno, obě dvě kauzy spočívaly obě dvě kauzy byly spojeni s certifikáty, s takzvanými certifikáty na doručitele v obrovském, ale opravdu obrovském mění nebo v obrovské hodnotě. Tak, za další. Používání tady těch zlatých certifikátů v oběhu mezi bankami Federálního rezervního systému, které v té době nebyly, a to je potřeba zdůraznit, kryty zlatem, naznačuje, že v prvních dnech vlády Franklina Roosevelta byl zaveden tajný dvoustupňový peněžní systém. Bavíme se o Spojených státech, pochopitelně. A z toho vyplývaly a vyplývají dva důsledky. Jednak to, že se tady zřejmě díváme na skrytý finanční systém, a tedy možná na první kroky k vytvoření, k realizaci něčeho, co bychom mohli nazvat jakousi odštěpenou komunitou nebo odštěpeným systémem. Něco jako stát ve státě, ale na globální úrovni v prostředí naší planety. A druhý důsledek je spojen s tím, že tady ti podvodníci, jak v případě japonského skandálu s dluhopisy na doručitele, tak japonsko-italského, tak tady i v tom španělském, v té španělské kauze si byli vědomi existence tohoto skrytého systému a skutečnosti, že určitá vyšší vrstva světových superbohatých lidí si byla tady existence tohoto systému rovněž vědomá, což v samém důsledku umožnilo, že jejich podvod měl určitou šanci na úspěch. Jinými slovy řečeno, aby mohly být takové podvody páchány, musí existovat samozřejmě trh. A to silně implikuje, že taková dvoustupňová finanční struktura byla samozřejmě zavedena skrytým způsobem, jinými slovy utajeným způsobem. Pak tu máme třetí důsledek, A sice to, že jak ten japonský, tak ten španělský, nebo japonsko-italský, tak ten španělský dluhopisový skandál jsou ve skutečnosti jakési sofistikované, velice sofistikované operace, založené na možných interních informacích o povaze této dvoustupňové finanční struktury, jedné veřejné, oficiální, a druhé skryté, utajené, a na určitých odborných znalostech a povaze emise cenných papírů v té skryté, nehledě na jakoby oficiální popírání pravosti těch cenných papírů vládou Spojených států. Pak je potřeba poznamenat, že tady tyto dluhopisové skandály se objevily v období, které se časově shoduje s odklonem zemí BRICS, tehdejších zemí BRICS, tedy Ruska, Číny, Indie a Brazílie, dneska těch zemí tam je vypovícero, od dolaru jako rezervní měny, což naznačuje možnost, že japonské a tady ty španělské dluhopisné skandály nejsou od vzájemně izolovanými událostmi, ale spíše, že spolu hluboce souvisejí a možná mají co dočinění se skrytou globální ekonomickou válkou. Existuje tu určitá souvislost, právě když bavíme se o těch skrytých souvislostech, o které bude řeč později, detailněji, s Filipínami. Ano? Respektive se zlatým pokladem, který v oblasti Filipín nebo na Filipínách ke konci války v Tichomoří ukryl japonský generál Yamashita. Ano. Tady toto zlato v podstatě bylo výsledkem, nebo ten zlatý poklad sám o sobě byl výsledkem drancování čínských zásob nebo čínských jakýchsi aktiv během ze strany Japonska během války. A i tady toto, dalo by se říci do určité míry, ale říkám, budeme to rozebírat později, posiluje domněnku, že se tu možná díváme na určitý druh hospodářské války a že možná tu vzniká nebo že tu vzniká určitá možnost, že tady toto zlato, to ukryté zlato, bylo použito jako záloha tajných cenných papírů. Ano. Stejně tak, nebo v souladu s hypotézami, které hovoří o tom, že tedy ten zlatý poklad skrytý byl použit jako zdroj tajného financování Úřadu pro koordinaci politiky amerického ministerstva zahraničí pod vedením Franka Wiesnera. A později také jako zdroj ekonomicky pro tajné operace generála Eda Lansdiela. Budeme o tom později hovořit detailněji. Stručně řečeno, člověk jako kdyby se tu díval na cosi, co silně naznačuje aktivity tady té hypotetické, skryté, odtrženého společenství, které tu funguje na této planetě jako jakýsi v úvozovce stát ve státě se svými vlastními mechanismy a machinacemi a mechanismy fungování v návaznosti na financování tajných operací. Ano. Tady z těch informací, které tu zazněly před týdnem a tady z tohohle shrnutí můžeme tedy vytvořit jisté závěry. Ano? Tak jednak za prvé, ve 30. letech 20. století podnikala americká finanční elita s největší pravděpodobností zřetelné a diskrétní kroky k vytvoření skrytého dvoustupňového finančního systému, přičemž ten utajený skrytý systém byl založen na měně a cenných papírech krytých zlatem. To se dělo už ve 30. letech 20. století. Za další, tato snaha byla obnovena potom po druhé světové válce, kdy se k ní přidaly japonské zásoby zlata, uloupené během války v Číně, což umožnilo rozsáhlé, i když skryté rozšíření úvěrové schopnosti amerického federálního rezervního systému. A za další, tady tyto skryté a utajené cenné papíry byly použity při financování tajných operací a projektu prostřednictvím úřadu pro koordinaci politik nebo politiky. Ano? Za další, skandály s japonskými a španělskými dluhopisy tedy naznačují, že o tomto uspořádání věděl někdo jiný, nebo dokonce nějaká jiná frakce mimo tady tuto skrytou finanční strukturu, a zahájila operace, své vlastní operace, které měly za cíl zastírat a narušovat stabilitu tady této skryté struktury, ekonomické globální vydávání falešných cenných papírů a tím zpochybňovat pravost všech skrytých cenných papírů, které mohly skutečně existovat. Do určité míry z mého úhlu pohledu to potvrzuje i relativně nedávné veřejné kroky zemí BRICS, které se odklonily od dolaru. A samozřejmě na to je navázáno poměrně velké množství dalších konkrétních aktivit tady na ty kroky BRICS, o kterých také ještě potom bude řeč. Tady bych ještě měl připomenout, protože jsme o tom před týdnem se také bavili, že americká tajná služba ve spolupráci se španělskými úřady pojmenovala onu operaci spojenou s tím skandálem, nebo se skandálem ve Španělsku ohledně těch certifikátů, těch aktiv nedoručitele, pojmenovala ji operace Morgenthau. A to podle amerického ministra financí, který byl ve své aktivní službě ve 30. letech 20. století a který se celým jménem jmenoval Henry Morgenthau. Tady je třeba poznamenat, že Morgenthau byl jednak původcem nechválně známého Morgenthaua plánu pro poválečné Německo, to si můžete dohledat v otevřeném internetu. A ten plán měl jaksi za cíl tuto zemi deindustrializovat a rozdělit ji na dva nebo více států, nebo chcete-li geopolitických, nebo alespoň jako geopolitických bloků, aby se zabránilo jejímu znovuzrození jako významné vojenské mocnosti. A tady ten Morgenthauův plán byl během války zachycen tehdejší nacistickou rozvědkou a stal se silnou zbraní v propagandistickém arzenálu doktora Josefa, nechválně známého Josefa Goebbelse, který jej účinně užíval k utužení německého odporu poukazováním na skutečnost, že tady ten Morgenthauův plán by znamenal konec tehdejšího Německa, nebo oni to nazývali říší, jo, tak to už je jedno, a s tím, že by způsobil německému lidu tedy údajně nevýslovný poválečný hladomor a utrpení. Ano. No a tady spekulace, možná, že kódovým označením té operace Morgantown se ukazuje jaksi pomyslně prstem na možné skutečné zdroje v pozadí, tady v těch obou dluhopisových skandálech, v tom italsko-japonském a španělském, a to na podstatu toho, co se uvnitř nich může odehrávat. Minimálně to stojí za úvahu, která nebo za úvahu o tom, že tady toto silně naznačuje, že máme co dočinění možná s plnohodnotnou, i když extrémně skrytou, tou tajnou finanční či ekonomickou válkou. A tady, aby jsme nestratili zřetele, je potřeba připomenout jeden velice důležitý a velice podstatný argument, a to, že někdy kolem roku 1934 někdo z americké vlády a nebo nějaké finanční elity vytvořil z nějakéhokoliv důvodu skrytý ekonomický systém či jakousi skrytou ekonomickou platformu. Jo? A jak uvidíte, nebo uslyšíte, lépe řečeno později, existují hodná potvrzení tady tohoto názoru, včetně jistých podrobností o skandále z dluhopisy nedoručitele, ještě jiného charakteru, které nás zvedou zpátky do udobí druhé světové války, respektive k takzvaným mocnostem osy, která samozřejmě byla velice aktivní během té druhé světové války. Tady všimněte si jisté anomálie, nebo lépe řečeno zvláštnosti, a to zemí, které do těch dluhopisových skandálů, nebo kde se ty dluhopisové skandály staly, a které byly dříve propojeny s osou. Je to Itálie a je to Japonsko. A pak je tu země, kterým tady ta osa druhoválečná pomáhala, a kde to propojení také do určité míry existovalo, a to je Španělsko. A toto je, si myslím, docela zajímavý postřeh, minimálně zajímavý postřeh, který, pravda, nemusí být vůbec nějakou náhodou nebo nějakým náhodnou kombinací. U mě je to jednoduché, protože já prostě na náhody nevěřím. A už vůbec nevěřím na náhody tady tohoto typu. Ano. Tak, já bych teď bych poprosil Pavlíku tebe, ukážeme nějaké fotografie, které se vážou na komentář, který tu zazněl před týdnem, a vlastně i k těm informacím, které jsem tu před chvilinkou jakoby zopakoval, k těm základním informacím, které jsem tu před chvilinkou zopakoval. Takže
máš tam první nevím, foto?
Jestli to uvidím, tu fotku.
Už je tam?
No, právě já tam tady mám nějaký problém. Já to nevidím. Já tam mám problém s tím.
Ale je to nevidím tam. To. Posílám tě to i tobě, i divákům. Takže to tam je. Aha. To nějaká jako truhla to vypadá, nebo něco takového. Ono to je taková fotka černobílá, divná. Nevím. No, ale to tam. Ta první tak, fotka číslo jedna.
Momentíček. Já se to budu muset... protože já potřebuji vědět, co ty si tam vlastně v podstatě dal za fotku. Já to teď tady... Tak...
Tak fotka číslo jedna.
No, dobře, no, ale...
Taková truhla to jako vypadá, tak jako...
Taková truhla.
Truhla se zámkem, s petlicí to vypadá, tak nějak, no, takový černobílý, takový zvláštní. Dera, teda, co to tam je, co napsáno, to nejde přečíst, takže nevím.
Vydrž. Vydrž, prosím tě.
Ano, já vydržím. Já
tady budu muset tam telegram nějakým způsobem...
Vypadně.
No právě, jo. Protože já teď tady mám v tom trošku zmatek. Hmm. A trošku zmateček. Jo, už mi to naskočilo asi. Jo.
Je to ono.
Už to naskočilo, člověče. Mě se tady seklo.
Aha.
A nevím proč. Úplně blbě. Tak, už tu fotku vidím. Tady na této fotce vidíte bronzovou schránku, nebo takovou tu kovovou truhlu. O její existenci v souvislosti s těmi, s tou kauzou v Itálii a ve Španělsku jsme se bavili. A vidíte tam na jakoby vygravírovaný nebo vyražený na tom kovu, na tom víku. Tam vidíte nápis Dallas Federal Reserve. Rezerve bank, ano. Mělo by to tam být alespoň trošičku vidět. Tady v té schráně vlastně, nebo v těch schránách byly uloženy ty ceniny. Tak, zkus tam hodit další fotku. Doufám, že mi to teď konc bude fungovat. Tak, to vidím to. Tady toto je jeden ze svazků zlatých certifikátů. Každý jeden v hodnotě 100 000 dolarů dohromady tady ten jakoby tady, když to ty bankovky bychom posčítali, tak nám to dává 10 milionů dolarů a ty svazky byly převázány páskami banky JP Morgan Chase. Jo, to tam je také na té pásce vlastně ten název vyražen. Ano. Teď ten pásek za chvilinku uvidíme samostatně, tak já bych tě poprosil o další fotku. Tak, tady ten pásek vidíme samostatně. Je to jedna z těch kovových pásků, které vlastně byly obtočeny kolem určitého množství vždycky těch cenin. A všimněte si vlevo jakoby modernizovaného nebo zmodernizovaného, stylizovaného firemního loga banky se svastikou. Jo, tady vlevo, tam vlevo prostě v té levé části horní. Tak, já bych poprosil, jo, tam potom vidíte na té pásce dole 100 000 krát 100, jo, jo, to je ten, to dohromady prostě dává tu finální hodnotu 10 milionů dolarů. Tak, já bych poprosil tě o další fotografii a tady vidíte avers pravé zlaté bankovky s vůdrovým vlznem v hodnotě 100 000 dolarů, ano, nebo ceniny, tak, v hodnotě 100 000 dolarů. Jo. Tak, a další fotku. No a tady vidíte ještě jednou tu ceninu převázanou nebo přepásanou tou kovovou stuhou nebo tou kovovou páskou. Ano. Tak, to je všechno, protože ty další fotky, k těm se dostaneme záhy, jo, postupně. A já budu pokračovat v povídání. Ano. Teď se posuneme, protože tady ty dvě kauzy, ta italsko-japonská a španělská, souvisí z roku 2009, a teď se posuneme o 3 roky dopředu, dál do roku 2012, a to konkrétně do 17. února roku 2012, protože tady tohoto dne a tohoto roku zveřejnil Tyler Durden na webu Zero Hedge extrémně zajímavý článek. Ten článek měl nadpis, já to ten článek neodcituju, ale já si ho pamatuju, jo? Mám ho někde vytištěný, tady mi něco ještě spadlo, mám ho tady někde prostě v materiálech archivu vytištěný, nebudu to hledat teď ani vytahovat, ale v podstatě ten název zněl: v Curychu byly zabaveny americké dluhopisy v hodnotě, a teď prosím vás pěkně, zase bavíme se jako o skutečné hodnotě, 6 bilionů dolarů, které představují vážnou hrozbu pro mezinárodní finanční stabilitu. Ano. My víme, že prostě v té americké angličtině tam prostě billions znamená, no bilion znamená miliarda, ale tady nejde o 6 miliard, ale tady jde skutečně o 6 bilionů. Naprosto šílené číslo, naprosto šílená cifra. A o co tu jde? Jde o to, že tady v toho 17. února 2012 se Tyler Durden a ten článek vrací zpátky do toho roku, do toho léta roku 2009, kdy tedy došlo k zatčení dvou Japonců, kteří se snažili propašovat z Itálie do Švýcarska americké dluhopisy v hodnotě, jak už víme, 134 miliard dolarů. S tím, že tady ta kauza rychle utichla poté, co bylo oznámeno, že se jednalo o falešné, jakože se jednalo pouze o falešné dluhopisy na doručitele. No a od té doby jakoby ticho, prostě od té doby ticho po pěšině. Až do toho, do února roku 2012, kdy se objevila zpráva, říká Tyler Durden, to bude asi pseudonym, v prostřednictví agentury Bloomberg, s tím, že italští protikorupční prokurátoři uvedli, že zabavili rekordních 6 bilionů dolarů údajně falešných dluhopisů amerického ministra financí, což je částka, která představuje téměř polovinu státního dluhu tehdy, jo, tehdejšího státního dluhu Spojených států. No a pak ten příběh je stále více a více divný, jo, podivnější. Jo. Dluhopisy byly nalezeny, ukryté v provizorních přihrádkách 3 bezpečnostních schránek v Curychu. Ano. Uvedli ty prokurátoři z města Potenza, tuším, že jsem měl Potenza, v prohlášení, které bylo prostě zaslané určitým institucím mailovou, prostřednictvím mailu, a potom záhy to probublalo prostě směrem na veřejnost. No a tady ty italské úřady v souvislosti s vyšetřováním, kterému se přezdívá operace Vulkanika, hovoříme o novém případu, jo, s vazbou na rok 2012, zatkli 8 lidí, ano, a americké velvyslanectví v Římě prozkoumalo cenné papíry, které, si teď div se, opět pocházely z roku 1934, a které měly nominální hodnotu 1 miliardy za jeden kus. Ano. Jo. S tím, že zástupci amerického velvyslanectví se k celé kauze nevyjádřili. Ano. Nebo nechtěli vyjádřit. No a další podivnost spočívá v tom, že podle telefonních rozhovorů monitorovaných policií, tehdejší policií, dotyčné osoby, které byly zadrženy, plánovali nákup plutonia z nigerijských zdrojů. A co je vážně divné, je to, že tady ten podvod představoval vážné ohrožení jakoby pro celé mezinárodní společenství, finanční stabilitu a tak dále. To všechno bylo v tom prohlášení těch italských žalobců. Ano. A teď, jako člověk tady zůstává rozum stát, člověku tady zůstává rozum stát. Ano. Za prvé, nebo jednak, jak může 6 bilionů dolarů v očividně falešných, ale falešných jakoby v očividně falešné formě být hrozbou pro mezinárodní finanční stabilitu. Ano. Pak, když se vrátíme k té agentuře Bloomberg, tak tam proběhla další informace s tím, že finanční podvody, které ti italští prokurátoři v potence odhalili, zahrnují ještě k tomu dva šeky, vystavené prostřednictvím HSBC Holding a tak dále v Londýně na 205 tisíc liber, které nebyly podloženy dostupnými finančními prostředky a tak dále a tak dále. Zase zpráva jakoby převzata od těch italských prokurátorů. A ještě ke všemu navíc, v rámci vyšetřování byly v Římě také zabaveny falešné dluhopisy za 2 miliardy dolarů. No a tehdy mluvčí HSBC, byl to jakýsi Patrick Humphries v Londýně, se tady k tomuto ke všemu odmítl vyjádřit, když byl telefonicky kontaktován z redakce Bloomberg a zřejmě i asi jiných novin, mainstreamových, z jiných mainstreamových zdrojů, protože Bloomberg asi nebyl jediný. Ano. A my víme, že falešné americké cenné papíry byly v Itálii zabaveny již dříve v tom roce 2009. Ano. Víme o, doposud jsme věděli o té z roku 2009 o té italsko-japonské kauze a o té španělské kauze. No a v srpnu 2009 se nám tu přidává ještě jedna kauza, o které jsme se nebavili, kdy italská policie zabavila falešné dluhopisy amerického ministerstva financí v nominální hodnotě 116 miliard dolarů a ještě předtím v červnu cenné papíry v hodnotě 134 miliard dolarů. Ano. Nevím, jak je to přesně dneska, jak je to s dluhem Spojených států, ale tehdy, pokud mám správné, no, jsem si sehnal správné informace, tak tehdy celkový dluh Spojených států v té době, dluh, který byl v oběhu, činil něco přes 10 bilionů dolarů. No. Pokud tedy údajné falešné, a to falešné bych dal do úzovky dluhopisy, byly natolik hrozivé, že ohrožovaly mezinárodní finanční stabilitu, tak o co tu teda vlastně ve skutečnosti jde? Ano. A tady na tomto místě bychom se měli znovu zastavit a jakoby poznamenat, že miliardový dluhopis na doručitele sám o sobě nese celou řadu zvláštností. A já tě tady, Pavle, poprosím o další fotku na tomto místě. Jo, protože to tak. A tady se díváte na fotografii toho jednoho konkrétního dluhopisu na tu 1 miliardu. Jo? S tím, že tady těch listů tam bylo určité množství, pochopitelně dohromady to dávalo těch 6 bilionů, skutečný bilion. A tady vidíte, že tam máte 1 bilion, čili jednu miliardu. Tak a ponechme si tady tuto fotografii chvilinku. Jo? Tak, co se týče těch zvláštností, tak za prvé, ten dluhopis vychází z pravých zlatých certifikátů Woodrowa Wilsona v hodnotě $100,000, které skutečně obíhaly soukromně mezi pobočkami systému Federální rezervy, jak víme, ale tady toto je varianta tedy s tím 101 miliardou. Za druhé, je tady u tohoto dluhopisu, a to dluhopisu dám do vozovky, jasně uvedeno, jenomže tady to asi nepřečteme, není ta kvalita úplně dobrá, té fotky, že se jedná o zlatý certifikát, jinými slovy o dluhopis krytý zlatem. Ano. No a pak je tam jisté velice zajímavé sériové číslo, ano, s tím, že dluhopis je padělek, to sériové číslo, má toho tam vlevo vedle fotky toho Wilsona Woodrowa nalevo, je G, jo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 a tak dále a zase G. Ano. No a tady to nás vrací k několika poznámkám článku, které tedy vydal ten Darden na tom serveru Zero Hedge, který jsem před chvilinkou zmínil. A on to tam potom detailněji ještě rozpitvává a analyzuje. To tady ale nechci takhle přenášet, protože se toho času tolik nemáme. A tady tyhle ty dluhopisy, v každý v hodnotě, nominální hodnotě jedné miliardy, byly uloženy ve specifické schráně. Teď tě poprosím o další fotku, Pavlíku. Tak a toto je ta schrána. Ano. V podstatě je to box Chicagské federální rezervní banky, obsahující tedy, který obsahoval ty zlatem kryté dluhopisy Woodrowa Wilsona, každý jeden v hodnotě té jedné miliardy dolarů. A teď si zkompletujeme všechny ty zvláštnosti. Jo. Za prvé, částka zabavených falešných dluhopisů činila dohromady přibližně 6 bilionů dolarů. Šílený číslo, naprosto šílený číslo. Což tedy vyjdeme-li z informací Dardena, uvedených v Zero Hedge, jí byla tehdy polovina, nebo skoro polovina celého státního dluhu Spojených států. Za druhé, dluhopisy byly zabaveny v Curychu, což bych řekl je poměrně důležité vodítko, protože Švýcarsko zdá se je pravděpodobným místem prodeje nebo obchodování cennými papíry velkých nominálních hodnot na mezinárodním trhu. To je úvaha, jo? Moje úvaha, ale myslím si docela logická. Za třetí, dluhopisy byly tady ty, byly opět datovány rokem 1934. Za další, údajně byly použity na tajný nákup plutonia, což je opět pro nás tady poměrně důležitá stopa, protože obrovská částka peněz podvodného charakteru byla použita na tajnou operaci zahrnující technologie spojené se zbraněmi hromadného ničení. A to je docela šílené. Ano. A za další, dluhopisy byly označeny za hrozbu pro mezinárodní stabilitu. Jo, o tom jsem se před nějakou chvilkou zmiňoval. Jo, a tady ten poslední bod, který jsme si teď uvedli, je zase poměrně zajímavým vodítkem. Jo, v tom slova smyslu, že zabavené dluhopisy sice mohly být zcela falešné, ale musely být založeny na něčem, skutečně existujícím. Jo? A teď si to pojďme trošku rozebrat. Jo? Ta samotná gigantická výše částky, o kterou se jedná u jednoho jediného dluhopisu, každého toho jednoho jediného, to je ta 1 miliarda dolarů, by omezila jakoukoliv naději na výnos splňování. A to i při extrémním diskontu 1 centu na dolar na velmi úzkou skupinu cílu. Ano. Oběh takových padělaných dluhopisů opět v nominálních hodnotách, o kterých se tu zmiňujeme, že nikdy neexistovaly, jo, je samozřejmě sám o sobě zajímavý, protože jo, otázka, jak by mohly nominální hodnoty dluhopisů, které nikdy neexistovaly, představovat nějakou hrozbu pro mezinárodní finanční stabilitu, pokud by opět neexistoval skutečný exemplář. Jo? A tady opět platí ta stará zásada, kterou jsem zmínil úplně na začátku, prostě před týdnem, pokud si pamatujete a sledovali jste tento pořad, a to, že 7-dolarovou bankovku nikdo nesfalšuje, protože by byla neprodejná, ano, prostě byla by neprodejná, protože nic takového prostě neexistovalo a padělatel by neměl žádný užitek z toho, že vynaložil spoustu nákladů a úsilí na její výrobu. Ano. Prostě takové padělané falešné dluhopisy mohou existovat pouze tehdy, pokud pro ně existuje trh. A takový trh zase může existovat pouze tehdy, pokud skutečně existuje nějaké jádro pravdy ohledně existence takových dluhopisů, které pocházejí z určitého konkrétního daného období. Ano. A tady si všimněme ještě jiné věci. Jo? Částka zabavená v této konkrétní epizodě, ano, o dluhopisech na doručitele, činila tedy těch 6 bilionů dolarů, neuvěřitelných, ano, 6 bilionů dolarů. A to v dluhopisech, které byly kryty zlatem, ale to tam všude bylo uvedeno. Ano. No, z toho vyplývá potom ještě další, řekl bych, důsledek. Jo? A jakoby popíšu ho otázkou. Je množství existujícího zlata na této planetě, které je v oběhu, schopné pokrýt tak astronomickou částku? A to nás přivádí k další otázce, kterou samozřejmě jsem si musel položit. Jaké je skutečné množství existujícího zlata, které je prostě nějak v oběhu, je dosažitelné, je prostě k dispozici. Ano. A odpověď na tuto otázku v našem pátrání nás přivede do zcela nových vod. A tyto vody jsou roubeny naprosto zvláštními tvrzeními Davida Noela Jamese, jo, lorda Blagita z Velké Británie, který pronesl téměř současně, jo, na časové ose, současně s těmi tehdejšími skandály z dluhopisy na doručitele na půdě britské sněmovny lordů v parlamentu. Ano. Jo, ta tvrzení on prostě odprezentoval. Budeme se o nich za chvilinku bavit. Jo? A pak se budeme bavit ještě o neméně podivném výroku, který už před x desítkami let pronesl tehdejší prezident Německé říšské banky doktor Hjalmar Horác Greeley Schacht při příležitosti přátelské návštěvy New Yorkské federální rezervy. Jo? Ale my k tomu postupně dojdeme. Mezitím si odprezentujeme další fotografii, protože to je člověk, na kterého bychom neměli zapomenout. Je to investigativní reportér Dany Casolaro, Narodil se v roce 1947 a zemřel v roce 1991 tím, že byl zavražděn. A byl zavražděn proto, aby zůstalo skryto jisté obrovské globální finanční tajemství, které on postupně rozkrýval. No. O tomhle člověku se budeme také ještě bavit. Jo? Ale zase, jo, na to přijde prostě, až bude ten správný čas. Ano? Tak, pojďme se posunout, tu fotku si tady můžeme ještě chvilinku nechat. A já teďkonc, než půjdeme do té další fáze toho našeho pátrání, tak zopakuji znova v bodech ty nejdůležitější a nejzásadnější indicie a informace, které tu zazněly od začátku minulého vysílání až do této chvíle, abyste neustále to měli jakoby v balíčku před sebou. Jo? Tak, za prvé, padělat nebo napodobovat lze pouze něco skutečného. Jo? Nelze padělat něco, co v originále neexistuje anebo nikdy neexistovalo. Ano? Za další, člověk, nějaký ten podvodník, jo, může padělat pouze to, co může rozumně očekávat, že bude v rámci transakce nabídnuto cílové skupině. Ano? Proto musí tu svoji jakoby podvodnou aktivitu přizpůsobit rozsahu bohatství cílové skupiny. A to tak ještě, aby nezbudil podezření. Ano. Za další. K obchodování s podvodnými nástroji různého charakteru samozřejmě, v řádu desítek, 10, 20 nebo stovek, nebo dokonce milionů, nebo dokonce miliard dolarů, může teoreticky docházet pouze na velmi vzácné úrovni. Pokud k takovýmto praktikám vůbec dochází. Jo? A proto jakékoliv padělání v tomto rozsahu, na takovéto úrovni obchodování, prostě musí být založeno na interních informacích, které nejsou obecně, respektive veřejně dostupné. Ano? Tak, za další. Pokud jde o skandál s japonskými dluhopisy z roku 2009 v Itálii, tam jsme si ustanovili několik důsledků. Za prvé, 134,5 miliardy dolarů zabavila, nebo faktu, 134,5 miliardy zabavila italská Guardia di Finanza v Ponte Chiasso na italsko-švýcarských hranicích. Za další, tato částka měla podobu dluhopisu na doručitele v hodnotě 500 miliard amerického dolaru, amerických dolarů a byla, pardon, 500 milionů, ne 500 miliard, 500 milionů amerických dolarů, každá jedna, ten papír, a byla datována rokem 1934. Část tady této částky existovala v podobě 10 takzvaných Kennedyových dluhopisů, každý jeden v hodnotě 1 miliardy dolarů, které tady tyto byly zjevně falešné povahy. Za další, mnoho dluhopisů v hodnotě těch 500 milionů dolarů bylo vyrobeno tak pečlivě, že podvod bylo jen stěží možné rozeznat od pravého zboží nebo od pravých prostě pravých prvků a jednalo se tedy o faksimilie. Dále jsme si řekli, že tady těm dluhopisům byly přiloženy v uvozovce, na uvozovky, ověřovací bankovní dokumenty. Ano. Dále jsme si řekli, že dluhopisy byly objeveny ve falešném dně kufříku, který vezli dva údajní japonští občané v příměstském vlaku z Itálie do Švýcarska, v tom příhraničním příměstském vlaku z Itálie do Švýcarska. Dále jsme si řekli, že oba dva ti Japončíci byli zatčeni a zadrženi, samozřejmě podle italských zákonů, které zároveň vyžadovaly uložení pokuty, která v tomto případě by činila, protože tam jsou nějaké procenta, ze kterých se vychází, 53,4 miliardy dolarů. Ale žádná pokuta uložena nebyla a dokonce ti Japončíci byli propuštěni. Pak jsme si řekli, že v článku Asia News, v těch novinách, tam oni zveřejnili článek a v rámci toho článku se uvádí, že, nebo uvádělo, že americkým úřadům trvalo zhruba 2 týdny, než zjistili, že dluhopisy jsou falešné. Což dává určitý smysl, kdy se v tom článku zároveň objevuje tvrzení, že některé z těch padělků byly sotva rozeznatelné, ano, sotva rozeznatelné od originálu. Pak jsme si řekli, že některé z dluhopisů nedodučitele byly tedy datovány do toho roku 1934 a že některé americké úřady a mediální zdroje uvedly, že nikdy nebyly vydány dluhopisy nedodučitele v nominální hodnotě 500 milionů dolarů. Což vyvolává otázku, proč by bylo nutné, aby v tomto případě tedy, aby dva americké nezávislé úřady musely rozhodovat o pravosti. Jo? O nich se jinak uvádí, že jo, byly dobré kvality, jo? A že byly prakticky k nerozeznání od těch pravých. Jo? Z toho vyplývá, že takové dluhopisy nedoručitele v hodnotě 500 milionů dolarů za každého, jo, v rámci každého jednoho, byly skutečně vydány, ale originály, ale v tak omezeném a neobvyklém množství, že nebyly prostě o veřejnosti známé, nebyly obecně známé. A tudíž byly pro americké úřady, které se snažily ověřit jejich pravost, do určité míry záhodou. Ano. Tak, dále. Částka zabavena italskými úřady byla přesně stejná jako částka v rámci amerického programu na záchranu pro tzv. Problémových aktiv. O tom jsme se také zmiňovali. Dále, zařazení 10 zjevně falešných dluhopisů, těch Kennedyho dluhopisů, každý jeden v hodnotě miliardy dolarů, mělo, to je uvaha, zřejmě za cíl upozornit na stav ostatních zabavených dluhopisů, a podle přezkoumání to naznačuje, že jedna strana, jako kdyby jedna strana vysílala druhým vzkaz, že všechny tyto dluhopisy jsou falešné a týkají se určitým způsobem tajných projektů a operací, včetně kosmických otázek, včetně kosmických, skutečně kosmických záležitostí, také utajeného charakteru. No a pak bylo zmíněno, že takové dluhopisy mohl padělat pouze někdo, kdo znal podobné, ale pravé dluhopisy. Musel mít originál, že? Podle kterého to falzum udělal. A tady z tohoto tedy vychází teze, nebo vyplývá teze, že Kennedyho dluhopisy byly vytištěny z pečetí Money World. Ano, asijské společnosti, která se denně zabývá mezinárodními měnovými transakcemi. Před týdnem o tomto byla také řeč. Ano. A tady ta asijská souvislost je jaksi potvrzována i personální účastí těch dvou Japončíků, kteří ty dluhopisy prostě měli u sebe a ještě Italové vlastně potom zatkli i zadrželi s těmi dluhopisy. Jo. A pak tu je okolnost, kdy v podstatě máme tam přítomnost zjevně falešných dluhopisů opatřených pečetí známé asijské společnosti obchodující s měnou, což naznačuje další asijské vazby, jako je třeba Korea, Čína, nebo celá Indočína, celá prostě tady ta oblast. Jo? Pak jsme se přesunuli do Španělska a zabývali jsme se skandálem z dluhopisy nedružitele ve Španělsku, ke kterému došlo ve stejném roce. A opět bychom si měli shrnout naše fakta. To byla ta fakta, než půjdeme dál. Ano. Výskyt skandálu tohoto typu ve Španělsku, to je úvaha, může naznačovat historickou a geopolitickou souvislost s druhou světovou válkou a s aktivitami osy, nebo lépe řečeno s aktivitami mocností spojených do spolku zvaných OSA. Protože skandál s japonskými dluhopisy nedručitele se v té Itálii se týkal občanů bývalé mocnosti OSA, tedy Japonska. A došlo k němu na půdě jiné bývalé mocnosti OSA, tedy Itálie. A v případě španělského skandálu, jo, hovoříme o státu, kterému Německo a Itálie pomáhali při nastolení vlády Francisca Franka. Ano. A byli tam mezi Španělskem a těmi státy OSA velice jakoby blízké geopolitické vazby. Tady ten skandál ve Španělsku se odehrál přibližně ve stejnou dobu jako skandál s japonskými dluhopisy nedoručitele v Itálii, tedy v červnu roku 2009. Částka, o kterou se jednalo, byla ještě větší, mnohem větší. Dalo by se říct si naprosto šílená. 1,64 bilionu amerických dolarů. Celé to mělo zhruba tuto podobu. Jednak dluhopisy federálního rezervního systému USA, šlo o sérii zase z roku 1934, která byla opatřena kupony, které se prohlašovaly býti kryté zlatem. A tady bychom měli poznamenat, že toto má určité důsledky. Jo? Protože pokud vím, nebo je mi známo, za normální okolností se pouze americké ministerstvo financí nebo to americké ministerstvo financí prostě pouze americké ministerstvo financí vydává a prodává dluhopisy. A za těchto normálních okolností se privilegovaným prvním kupcem stává čistě a pouze federální rezervní systém. Ano. A stejně tak bychom měli poznamenat, že federální rezervní systém americký jako soukromá společnost může prodávat akcie a má právo vydávat a prodávat dluhopisy stejně jako jakákoliv jiná společnost. Mhm. No. Čili co z toho vyplývá, že tady ty dotyčné cenné papíry tedy jakoby na jedné straně vůbec nejsou americkými cennými papíry, ale spíše cennými papíry federálního rezervního systému. S tím, že americké úřady mohou oprávněně tvrdit, že žádné dluhopisy nedoručitele, každý jeden v hodnotě 500 milionů dolarů, vláda USA nikdy nevydala. Ano. Ale zároveň nic nevypovídá o federální rezervní bance Spojených států, která je víceméně soukromou korporací. Takže suma sumárum, zůstává tu možnost, že se díváme na legitimní cenné papíry, které však mají velmi privilegovanou a důvěrnou povahu. Ano. V tom španělském jakoby úlovku, jo, tam byly také přítomné svazky, každý jeden svazky po 10 miliardách amerických dolarů, ve smyslu zlatých certifikátů Woodrowa Wilsona, jak jsme si ukázali i po ne 10 miliardách, ale každý po 10 milionech amerických dolarů, jak jsme si ukázali na těch fotografiích, jo, nebo na té fotce, na těch jedné nebo či dvou fotkách, tam krásně bylo vidět. Jo. A v podstatě šlo o prvky, které nikdy nebyly ve skutečnosti vydány pro běžný oběh, ale používaly se pouze při výměně mezi pobočkami federálního rezervního systému. Ano. A tyto prvky byly, tyto ceniny byly, měly být také údajně tedy kryté zlatem. Jo. A to samo o sobě je poměrně dost důležitá, je poměrně dost důležitá stopa. Jo. Jak uvidíme záhy. Ano. Tak a teď. Tady tyto svazky, zase to bylo vidět na fotce, byly ovázány kovovými páskami s vyraženým moderním stylizovaným logem společnosti JP Morgan Chase, opatřené stylizovanou svastikou. Zvláštní. No. Ceniny byly nalezeny v bronzových trezorech, opatřených pečetí dalaské pobočky Federální rezervní banky společně s dalšími ověřovacími kontexty, mezi které třeba patřily certifikáty pravosti a tak podobně. A podezřelým místem původu falešných cenných papírů a bezpečnostních schránek byla Manila na Filipínách. Víš, informace, o které jsme se bavili před týdnem. Což je skutečnost, která bude mít později v rámci našeho pátrání obrovský význam. K tomu dojdeme postupně. A teď, když přihlédneme k tomu, že se prostě věci nefalšují, ano, lze dospět k dalším úvahám. A to, americká finanční elita ve 30. letech 20. století podnikala zřetelné a diskrétní kroky k vytvoření skrytého dvoustupňového globálního, celoplanetárního finančního systému, přičemž tento skrytý systém, utajený, byl založen na měně a cenných papírech krytých zlatem. Tento tajný systém financování se mohl stát dokonalým nezávislým prostředkem pro financování tajných operací válek, ale třeba i utajeného vědeckého výzkumu a bůhví čeho dalšího. Z toho vyplývá, že je poměrně zásadní v tomto ohledu sledovat, co všechny tyto předběžné důsledky a indicie znamenají, protože pokud se nefalšuje něco, co neexistuje jako skutečný prostředek transakce, pak vymýšlení systému dluhopisu na doručitele a následné popírání jejich existence znamená, že dochází ke dvěma úrovním podvodu. Ten dominantní podvod, kterého by se dopustili tvůrci tohoto systému a těch samotných dluhopisů, to je jedna věc. A pak je tu sekundární podvod, kterého by se dopustili padělatelé, kteří by padělali původní podvodné nástroje tohoto systému. Ano. Jo. Pokud jde o skandál s italskými dluhopisy na doručitele, pak to je ten skandál, o kterém se bavíme dneska v rámci těch šílených 6 bilionů dolarů, tak sečteno potrženo, zase když uděláme určitý sumář, zopakujeme si, těchto 6 bilionů dolarů bylo ve formě amerických státních dluhopisů, což je možná nepřesné, tvrzení, protože v ostatních případech těchto dluhopisů se jednalo o dluhopisy Federálního rezervního systému USA, nikoliv o skutečné dluhopisy ministerstva financí USA. Před chvílinkou jsme si tady tyto informace prostě analyzovali. Tady ta částka těch 6 bilionů dolarů, neuvěřitelná, skutečných bilionů, sama o sobě v tehdejší době představovala skoro polovinu veřejného dluhu Spojených států. Dluhopisy byly opět datovány rokem 1934 a byly denominovány v částkách 1 miliardy dolarů za kus. Dluhopisy byly součástí jakési, nebo měly být součástí jakési tajné operace na nákup plutonia v Nigérii. Dluhopisy vycházely ze zlatého certifikátu Woodrow a Wilsona, každý jeden v hodnotě 100 000 dolarů, který se používal pro soukromou výměnu mezi pobočkami Federálního rezervního systému, a dluhopisy byly opatřeny stejnou pečetí zlatého certifikátu. A stejně jako v případě skandálu se španělskými dluhopisy nedoručitelé ze stejného údobí byly nalezeny v trezoru, trezoru, pobočky Federálního rezervního systému. Tentokrát však nejde o Dallas, ale jde o pobočku v Chicagu. No a pak jsme si tu sdělili, že byla odprezentována informace o tom, že celá záležitost údajně tedy ohrožovala mezinárodní finanční stabilitu. Ano. No a teď po těch faktech, které jsme si tu jakoby předestřeli znova, můžeme zřetelně i vidět vzorec, který se prostě týká bývalých zemí OSE. V nějaké formě, či prostě v nějaké podobě. Vzorec průmyslového padělání cenných papírů s mystifikačními a vzájemně si odporujícími vlastnostmi je těžké rozeznat od originálu. A přesto jsou ty cenné papíry tak špatné, protože byly určeny za padělky ze strany amerických vládních úředníků, který prostě sdělili, že něco takového ve skutečnosti v originále nikdy neexistovalo. A pak je tu ten vzorec další, který nás neustále přivádí k roku 1934, a vzorec, který nás přivádí, nebo který evokuje či iniciuje vztah ke zlatu. Zlato 1934, OSA a podobně, to jsou určité fragmenty, kterých se budeme v tom našem pátrání dále, kterých se budeme dále držet. Ano, protože nás dovedou do mnohem hlubší, do mnohem hlubších prostě vod, než jakých se v současné době, než jakých se v současné době pohybujeme. A teď se vrátím zpátky k tomu panu lordu Blackheathovi a k podivnému chování, nebo chcete-li verbálnímu projevu doktora Hjalmara Horáce Grillyho Šachta z Německa. Jo. Guvernér té německé národní banky, pokud to říkám správně. Jakmile se skandály z dluhopisy nedoručitelé začaly objevovat v médiích, sice ne v nějaké intenzivní podobě, ale prostě se objevovaly, různí komentátoři k ním začali briskně připojovat další, jak bych to nazval, mementa, jo, které začaly propojovat následně skandály, různé skandály s údajnými aktivitami a sliby té či oné tajné společnosti, nebo kvazitajné, nebo polotajné, ano, nebo minimálně zvláštní, sídící v Asii, které vedou tajnou a utajenou tajnou prostě finanční válku proti skorumpovaným oligarchům angloamerické elity. Jo. A tady těchto verzí, tady těchto jakoby článků tady tohoto typu jakoby vzešlo poměrně dost, nebo relativně dost, a byly zveřejňovány postupně v různých především alternativních médiích, ale i v některých tradičních mainstreamových médiích. Byť jich tam v nich jako poskrovnu. Ano. Jinými slovy řečeno, když jsem si prostudoval tady ty jednotlivé verze konkrétního, teď toho konkrétních příběhů, tak tu máme jakousi tajnou asijskou oligarchii, která v podstatě jakoby slibovala, že nastoupí jako jakýsi institucionální mesiáš a vytáhne Západ z finančního průšvihu nebo z finančního ohně v uvozovce, do kterého ho uvrhla jeho vlastní elita. Já třeba osobně jsem velmi rezervovaný tady k těmto jakýmsi hypotetickým scénářům. No. Přesto si ale dovolím upozornit minimálně na tři principiální memy tady těchto tvrzení. Za prvé, v podstatě mezi angloamerickou finanční oligarchií a jakousi tajnou skupinou, která má sugestivní vazby na Asii, probíhá skrytá či utajená ekonomická válka nebo finanční válka, jak jsme si řekli. Za druhé, celý ten příběh je spojen se skrytou, jakousi skrytou úrovní nebo skrytým systémem financování, který probublává na povrch a prostřednictvím tady těch skandálů z dluhopisy nedoručitele. A celá ta záležitost, to je za třetí, se týká hypoteticky obrovského množství zlata. A tady tyto memy v různých formách se dostaly, představte si to, až do britské sněmovny lordů, kde ten baron James Blackheathu, David Knoll, v komentářích pronesených na půdě a zaznamenaných, ano, v Hansardu, poznamenal, že množství existujícího zlata, tedy oficiální informace o tom, kolik existuje zlata v oběhu, se zdá ti býti zastřené. Ano. A teď bych se rád na chvilinku pověnoval tomu baronu Jamesovi z Blackheathu a těm jeho poznámkách, které zazněly 1. listopadu roku 2010 ve sněmovně lordů. Tady ten pán na daný problém poprvé upozornil oklikou, jakousi oklikou, rok po vypuknutí skandálu z dluhopisy nedoručitele, to víme, že to je rok 2009, A to přímo v rámci svého vystoupení ve sněmovně lordů. A v těch svých poznámkách, které tam verbálně uvedl, se mimo jiné, jak to nazvat, opřel o finanční aspekty mezinárodního, já nevím, jak to nazvat, mezinárodního terorismu. Ano. Pojďme tedy se podívat, trošku rozanalyzovat. Ano. To, co ten baron James Blackheath tam řekl. Já to zase úplně přesně neocituji, byť jsem si to studoval ze zhora dolů, ze zdola nahoru, xkrát, ty materiály. A celé to začalo asi tím, že ten James Blackheath prostě řekl, nebo uvedl, že se bude muset omluvit svému příteli lordu Sisnovi, a to z toho důvodu, že se chystá nadhodit téma, které asi neměl vznášet, ale o kterém si myslí, že je nejvyšší čas, aby bylo uvedeno do vyššího povědomí a vysvětleno celé sněmovně. Protože si ten náš baron James Blackheath myslí, že lordstvo, tedy tím myslí toho kolegu Sosena, nemá žádné o tom, co chce říct, že nemá žádné povědomí. No a dál to pokračuje asi tak. Posledních 20 týdnů, říká lord z Blackheathu, posledních 20 týdnů vedu jak s lordem Sosenem, tak s lordem Straight Clydem, to je ještě druhý, další, velmi zvláštní dialog. No, říká ten James Blackheathu. V jehož průběhu se za prvé snažil upozornit na ochotu podivné organizace, která chce poskytnout velké množství peněz na podporu oživení ekonomiky ve Velké Británii. Lord Blackheathu říká, z nedostatku lepšího názvu ji budu nazývat nadace X. Ano. A ta nadace X byla představena lordu Blackheathu. On říká toho 1. listopadu 2010, že mu byla představena minulý týden. Jo. Za další, že mu byla představena významnou firmou ze City. Tím myslí City of London. Jo. Která ta firma, která je dále kontrolovaná, a teď tam uvádí třípísmenkovou organizaci FSA. Její předseda za mnou přišel, říká Blackheath, Lord Blackheathu, James Blackheathu, a prostě on říká, že její předseda tedy za ním přišel a že mu sdělil, zhruba řečeno, máme mimořádnou žádost o pomoc při velké finanční rekonstrukci. Jde o megaburzy, ale potřebujeme vaši pomoc, abyste nám pomohl pochopit, zda je tento obchod legitimní. Ano? A teď ten náš lord z Blackheathu tam uvádí, že když tady tyto informace sdělil svému příteli lordu Stratcleedovi, obdržel od něho největší výtku v životě. No. protože on mu, ten mu odpověděl, a proč vy? Jo? Jo? Nejste dost důležitý na to, abyste znal odpověď na takovou otázku. Lord Strikehild říká. Nemáte na to dost zkušeností. Jo? Pak se do toho dialogu, nebo do té řeči mísila baronka Hollisová z Gheghemu, která se zeptala Lorda Jamese z Blackheathu, a kam to došlo, nebo jak to bylo dál. Kam to šlo. Jo? Co ti myslela, kam to šlo? No, protože tam zazněla informace, že prostě jistí jedinci mají velké zkušenosti s praním špinavých peněz a tak dále. Jo? A byly tam zmíněny nějaké informace kolem manipulování s miliardami liber právě v souvislosti s jakýmisi nedobrými mezinárodními militantními akcemi. A ten Lord James Blackheathu jí odpovídá, no rozhodně nešli do mé kapsy. Jo? Mým největším teroristickým klientem byla Ira a potom říká, že může říci, jako s potěšením, že se mu podařilo odepsat více než 1 miliardu liber z jejich peněz, z peněz té Iry. Jo? Pak tam uvádí, že měl také rozsáhlé kontakty s jakýmisi severoafrickými militanty, ale že to souvisí s mnohem odpornějšími záležitostmi, o kterými nechce mluvit, protože je to stále aktivní bezpečnostní, nebo souvisí to s aktivními bezpečnostními záležitostmi. Mhm. Jo. A pak on tam říká, že spěchá dodat, že není dobré tady do toho všeho zatahovat policii, protože prý předvolá Bank of England jako svědka své obhajoby vzhledem k tomu, že ho pověřila samotná ta Bank of England řešením tady těch problémů, které v podstatě toho Lorda Jamese Blackheatha extrémně, zjevně extrémně tížily. A on tam potom jako mluví dál a dál a dál a říká, sám jsem dospěl, nebo zhruba, říká zhruba toto, sám jsem dospěl potom k absolutnímu závěru, že nadace X je naprosto pravá a upřímná a že si přímo přeje, aby se Spojené království stalo jedním z hlavních bodů, které využije k šíření svého mimořádně velkého bohatství do světa v současné době v rámci snahy o ozdravení světové ekonomiky. No a teď, když se podíváte do stenografických záznamů z 1. listopadu 2010, tak tam je důležitý sloupec 1539. Jo? Kde v podstatě ten náš lord z Blackheathu říká, že telefonoval potom znova svému znešenému příteli lordu Strikeleadovi a že prostě v rámci jakoby toho rozhovoru zaznělo, že pokud Anglie dokáže něco podobného, tak že prostě by to bylo jako úžasné a fantastické, jo, a tak dále, a tak dále. No a pak se k tomu přidává ještě ten Lord Sisson, jo, a všichni tři prostě jsou ve vzájemném telefonickém kontaktu. Ano. Z toho jejich vzájemného hovoru a z toho, co teda on odprezentoval, ten Lord z Blackheadu, na půdě sněmovny, tak v podstatě mimo jiné tedy vyplývá, že do toho do všeho musela být zainteresovaná i Národní banka, Bank of England, ano, jo, kdy ten Lord z Black, kdy ten jeden, buď to Sisson, nebo ten Lord z Blackheadu, některý z nich, jako říká, zavolal jsem guvernérovi té banky, Bank of England, a požádal ho, zda by to pro mě mohl prověřit, tu informaci související s darem z té jakési nadace X. No a asi po třech dnech, jo, prý se ten guvernér té banky kontaktoval tady toho zřejmě Lorda Sisna a řekl mu, můžete se na to vykašlat, něco v tom slova smyslu, nedotknu se toho ani náhodou, jo, s tím, že to je příliš složité. Jo. Vezměte to zpátky si k sobě na ministerstvo financí. A to jsem také udělal. Jo. A že během toho dalšího dne prostě tady tuto kauzu nebo ta kauza byla dále prostě komunikovaná. Jo? A já tady nemůžu, protože nemáme čas a nejsem schopen tady odprezentovat celý ten rozsáhlý, tu rozsáhlou řeč, nebo respektive ten monolog tady toho Lorda z Blackheadu, který musel být naprosto dle mého názoru šokující povahy. Ano. V podstatě ti lidé tam, prostě ti politici tam zjevně řešili spoustu extrémně citlivých záležitostí. Ano. Ale existují jakoby způsoby a možnosti, jak se k těm stenografickým záznamům samozřejmě dostat, protože tady ty věci jsou tedy veřejně jakoby přístupné. Jo? A ono už je to taky nějaký rok zpátky, máme rok 2025 a tady to se vztahuje k roku 2010. Ano. Já vám tady odcituji věci, které mám poznamenané, abyste si ale udělali představu o tom, vlastně v jakém rozsahu a v jaké hloubce se ta komunikace, v jakém rozsahu a v jaké hloubce ta komunikace probíhala. Ano. Tak například, jo, argument mého znešeného přítele Lorda Sisna spočíval v tom, že tito lidé tvrdili, že mají důkazy o tom, že v loňském roce složili v britských bankách 5 miliard liber. Myslí si lidé z té nějaké té X nadace. Uvedli data převodu a podrobnosti o těchto převodech. Jak řekl můj znešený přítel Lord Sisson, kdyby to byla pravda, vyčnívalo by to jako bolavý palec. Nemohli byste mít 5 miliard liber, které vyskočí z bankovního účtu, aniž by to zcela jakoby nenarušilo rovnováhu, že? Dále. Můj znešený přítel Lord Strakeleet přišel s velmi odlišným argumentem. Řekl, že to nemůže být správné, protože tito lidé na setkání s ním řekli, že jsou fakticky stále na zlatém standardu z 20. let minulého století a že veškerá jejich měnová držba po celém světě, která je velmi rozsáhlá, je krytá slitky. Můj znešený přítel Roy Strickland se vrátil a řekl mi, že na tom pracuje analytik a že to musí být nesmysl. A tak dále. Další. Řekl, že přišli s číslem pro množství kovů, myšleno asi zlatého kovu, žlutého kovu, které by bylo potřeba k pokrytí jejich měnových rezerv. Jak tvrdili, což by bylo více než celá hodnota kovů, zlatého kovu, která byla kdy vytěžena v historii světa. Jo, další poznámka. Je mi líto, ale můj znešený přítel Rostejklid se mýlí. Jeho analytici se mýlí. Pronikl do dostupných zdrojů a existuje pouze jeden definitivní zdroj pro množství slitků, které kdy byly výjmuty ze zemské kůry. Byl to článek časopise National Geographic před 12 lety. Ať už to byl jakýkoliv údaj, který byl uveden, byl pak znovu citován na 6 dalších stránkách na internetu, na Google. Všichni citují jeden původní zdroj. Žádná jiná potvrzující autorita neexistuje. Ale pokud se napojíte na vatikánské účty, na Vatikánskou banku, dojdete k tvrzení o celkovém, jakoby o celkovém množství. Ano. Pak se do toho vkládá Lord de Mowley. Vznešený Lord už má za sebou 15. minutu. Zajímalo by mě, zda může své poznámky uzavřít. Lord James Blackheath. Zlato, které se kdy vytěžilo v historii světa, by mělo mít větší hodnotu než celková hodnota vatikánských bankovních rezerv. Můj názor na to všechno je, že jsme nic z toho nedokázali. Nadace X v tuto chvíli říká, že je připravena složit celých 5 miliard liber na financování, teď to dám do uvozovky, rekreace v uvozovce na 3 ostrovech. Britská vláda s tím může mít celou nezávislou správu a kontrolu. Nadace X s tím nechce mít nic společného. Nebudou se účtovat žádné úroky a mimochodem, pokud by to britská vláda chtěla také, pokud to pomůže, je připravená složit peníze na financování nemocných škol, výstavbu Crossrailu, okamžitě převodem 17 miliard liber do Vánoc. Pokud o to požádá a všechny tyto další věci. Tyto věci lze udělat, pokud si to přejeme, aby vysoký člen vlády ale vysoký člen vlády musí přijmout pozvání k telefonickému rozhovoru s předsedou nadace X a pak se můžeme pustit do práce. To je ale velký problém. Já jsem jen starnoucí, obsedantní, jako starý člověk a jsem snadno postradatelný. A tak dál, a tak dál. No a to jsou šílené záležitosti, jo, které probíhaly na té sněmovní půdě. Ano. A teď si pojďme ty věci trošičku rozebrat, aby jsme se v nich, ty informace, aby jsme se v nich vyznali. Jo. Jedná se o ty informace, především o ty informace z úst Lorda Blackheatha. Jo. Z toho 1. listopadu roku 2010. Za prvé, existuje tajná skupina s velkým množstvím peněz, o které se dosud nevědělo a kterou Lord Blackheath nazývá nadací X, což naznačuje, že tato entita alespoň ve své veřejné tváři, pokud ji skutečně má, je nadací. Za další, tato nadace nebo tajná skupina má jisté spojení s londýnskou City, finanční čtvrtí Spojeného království, což naznačuje, jak by se dalo samozřejmě očekávat, že jakákoliv tajná skupina s obrovským a dosud neznámým množstvím peněz bude mít vazby na hlavní finanční centra. To dává logiku, to je logické. Tak a teď dále. Tato tajná skupina se nabízí, že vstoupí do hry téměř jako jakýsi institucionální mesiáš a vyřeší finanční potíže nejen Británie, ale v podstatě celé Evropy a že ale k tomu použije Británii jako vstupní přístav v uvozovce. Za další, sám Lord Blackheath má jisté zkušenosti s finančním podsvětím v uvozovce, neboť se podle vlastního přiznání podílel na praní špinavých peněz pro irskou republikánskou armádu. Přičemž zřejmě působil jako agent Bank of England v té době, která zabavovala finanční prostředky IRA, jo, té IRA. Za další, Rollback Heat může předvolat Bank of England jako svědka obhajoby, aby tyto aktivity potvrdil, nebo potvrdila ta banka, což je podivná poznámka. No, tady jako kdyby se ten člověk obával, že jeho odhalení na té půdě sněmovní lordu povede k vyšetřování a možná i k obžalobě a soudnímu procesu. No. To je jako důležitý postřeh. Za další. Na základě jakéhosi vlastního vyšetřování, které ale nijak podrobně nepopisuje, ten Lord Blackheath tvrdil, že tajná skupina neboli ta nadace X je naprosto pravá a upřímná, dáno do úvozovky. To jest, že skutečně existuje. Za další, když ho kolega Lord Sisson vyzval, aby se obrátil na Bank of England, jo, tak guvernér Bank of England po třech dnech Lordu Blackheathovi sděluje, že nedotkne se tady těch záležitostí ani náhodou, že to je příliš složitá věc. Jo? A ať si to všechno vezmou zpátky, tu agendu, na ministerstvo financí. Ano? Což, dalo by se říci, naznačuje, že Bank of England nemohla ani potvrdit, ani vyvrátit legitimitu nadace X nebo její tvrzení o obrovském bohatství a schopnosti pomoci Británii a Evropě. A možná to také naznačuje, prostě, že věděla, co nadace X ve skutečnosti představuje a buď se do toho nechtěla zapojit, nebo to prostě všechno tajilo. A za další, když to Lord Blackheath odnesl v uvozovce zpět na ministerstvo financí, to je tomu Lordu Sisonovi, tak mu bylo odpovězeno, to je nesmysl, to přece nemůže být pravda, z čehož vyplývá, že buď tajná skupina nebo její tvrzení nebyla pravdivá, jo, nebo něco podobného. Ale jo, všimněte si zde docela důležitého bodu. Soukromá monopolní centrální banka Bank of England nechtěla tvrzení ani potvrdit, ani vyvrátit, ale pouze řekla, je to příliš složité. Zatímco oficiální vládní agentura, britské ministerstvo financí, odpovídá, že je to nesmysl. No. A teď si všimněte, jak toto, tento prvek zapadá do námi zkoumaného schématu skandálu z dluhopis na doručitele, kdy oficiální mluvčí vlády USA popřeli, že by dluhopisy v takových částkách a nominálních hodnotách byly kdy vydány. Zejména v roce 1934. Zatímco média současně uváděla, že některé padělky v úzovce, ano, dluhopisů, které tedy údajně nikdy neexistovaly, byly vyvedeny tak dobře, že byly téměř stejně dobré jako pravé. A všimněte si, že zmíněné dluhopisy nebyly údajně vydány ministerstvem financí USA, ale vládní agenturou, tedy ministerstvem financí USA, tedy jakousi tou vládní agenturou, ale přímo federální rezervní banku USA, tedy opět soukromou centrální bankou. No, máte tu soukromou centrální banku, federální rezervní systém na jedné straně, na druhé straně máte Bank of England. V Americe máte ministerstvo financí USA, které zaujímá nějaký postoj. V Anglii máte ministerstvo financí, které zaujímá vzorově analogický postoj. Jo. Jo. Ten vzorec je, dalo by se říci, stejný, ale pravda, souvislosti jsou jiné. Jo. Protože jistá potíž, která se jaksi může vynořovat nebo vynořuje, spočívá v tom, že tady ta tajná skupina, ta nadace X, tvrdila, že uložila 5 miliard liber v britských bankovkách a poskytla podrobnosti o datech převodu a podrobnostech převodu. Jo, to bych také dal do úzovky. A přesto podle vzpomínek, tedy toho Lorda Blackheatha, s ohledem na poznámky Lorda Sisona, ten Lord Sisson zjevně prohlásil, že kdyby taková částka byla uložena v britských bankách, objevila by se v rozvahách, To znamená, on, vzpomeňte si, jo, on říká, vyčněvala by jako bolavý palec. No a tady tato poznámka naznačuje, že tato částka se neobjevila v rozvahách ani na britském ministerstvu financí, a to pak dále naznačuje, že vklady buď nikdy nebyly provedeny, nebo byly podvodné. Ano? No, vzpomeňte si na reakci Bank of England. Nebo byly záměrně drženy mimo účetnictví. Ano? A vzhledem k tomu, že Bank of England mohla být do určité míry v podstatě ničím jiným, než mohla být jen zastíráním, lze v úvaze hypoteticky tedy usuzovat na to, že nešlo ani o jednu z prvních dvou možností a že ve hře byla skrytá finanční úroveň, ta podprahová, o které ale Lord Sisson nevěděl, ale na kterou Lord Blackheath zcela zjevně narazil. Jo? Konec konců to byl on, kdo původně prohlásil, že to všechno má co dočinění s tajnou skupinou, s obrovskými penězi, a proto lze dojít k závěru, že základní, jo, implikací výroku Lorda Blackheatha je, že existuje skrytý systém financí, centrální banky o ně vědí, ale některé agentury a vládní agenti nikoliv. Ano? A tady tento vzorec opět zapadá do schématu, které se objevovalo, jak víte, už těch doposud řečených a námi zkoumaných skandálech z dluhopisy na doručitel. Tedy alespoň o těch, o kterých byla řeč. A tady ta aktuální záhada se nám potom prohlubuje ve chvíli, kdy do hry vstupuje Lord Straithfield, a který poukazuje na to, že tvrzení redace X musí být nesmysl, protože její nároky jsou založeny na tom, že jsou kryty zlatými slitky, jo, ty, jako ty aktiva. A že tak obrovské množství peněz by vedlo k tvrzení, že má více slitků, zlatých slitků zjevně, než se kdy na světě vytěžilo. Jo, nadace X tedy vznáší tvrzení, která jsou svojí povahou velmi podobná a odpovídají celkovému schématu skandálu z dluhopisy nedoručitele. Jde o zlaté krytí jakékoliv formy cenných papírů, které údajně tady v tomto případě ta nadace X uložila někde v britských bankách, v jedné nebo více britských bank. Jo. No a teď zdroj údajů o množství zlata dostupného na světě, alespoň teda podle toho Lorda Blackheatha, v té době, zdůrazňuji, v té době, zřejmě pocházela z nějakého článku v časopise National Geographic. Já jsem ten článek nedohledal, jestli to nepodařilo, prostě nepodařilo nikde nalézt. Jo? No a pak je tam zmínka o Vatikánu, jo? V rámci které zjistíme, že množství dostupného zlata je zřejmě ještě jiné, než jak uvádí ten National Geographic. Mhm. Jo. Do hry vstupuje teda ještě další hráč v podobě Vatikánu. Ano. No a jak pochopíte později, Vatikán je klíčem k pochopení povahy tady té skryté úrovně globálních financí ve smyslu toho, kdo to řídí, k čemu slouží, v souvislosti s tou jakousi, v souvislosti s tím státem ve státě v rámci této planety na celoplanetární planetární úrovni. Ano. Tak, víc toho dneska asi nestihneme. Příště tady bych pokračoval kontinuálně dál. Teď máme k tomu další balíček dat. Zase se nám to trošičku ještě více nafouklo, celá ta záležitost. Ale to ještě zdaleka není pochopitelně všechno, o čem se tu budeme bavit, protože ono to všechno má ještě mnohem větší rozměry.
Ano. A je to velmi zajímavé, člověče. Jardo. Takže Budeme se těšit na příští týden, zase v pondělí, opět od 21 hodin na další pokračování chapadla černých financí. Bude třetí část už. A teď bych chtěl ještě vás pozvat na kalendárium, který bude následovat číslem 155, věnované 91. narozeninám slavné americké basketaristky Carole Kaye. Neznám jí, ale je slavná.
A já tě prosím, Pavlíku, ještě o jednu.
Ano, ano, přesně o tak. Já jsem na to úplně zapomněl, ale říkal jsem si hned, že mi to něco tam ještě chybí. Takže Jardo, tak. Tady jenom abych vám řekl, tady máte kontakt, koukněte se na to. Pro ty, kteří se nedívají na televizi, tak je tam paní Petra Galusová, telefon 777 042 901 a Eva Heperová 608 719 640. A teď řekni, o co vlastně jde.
A máme tam i mail, jak vidíte, info@cestypratelstvi.cz. O co jde? Jde o projekt, který se jmenuje Po stopách slovanských předků. A v rámci tady tohoto projektu, který začíná v dubnu, bude končit v říjnu na podzim, bude možnost navštívit v rámci víkendové akce skupinu specifických míst, které v sobě nesou energetický a vibrační odraz demiurga českého národa a vzorec, energetický a vibrační vzorec slovanství, slovanského paradigma, staroslovanského paradigma. 10. až 12. dubna, když tak tam ponech, prosím tě, ještě ty kontakty, 10. až 12. dubna bude první setkání v prostředí hradu Trosky.
Mm-hmm.
12. až 14. v květnu, datum bude upřesněn, proběhne podobné setkání na Čantorii, což je posvátná hora tady na Moravě, spojující energetický hříb v Čechách a Sitno na Slovensku. Je potřeba říci, ještě dodat, že v pátek večer proběhne dvouhodinová přednáška na tom konkrétním místě, kterou budu připravovat osobně, takže vlastně vám tam budu vyprávět o tom místě, o energetice toho místa, o tom, jaké poslání a jaké poselství nese to místo v kontextu českého národa a kolektivního povědomí českého národa a slovanství jako takového. A pak půjdete do terénu druhý den, sobotu, a budete přímo pracovat na konkrétních mnou vyznačených místech, která jsou důležitá s ohledem na meditace, s ohledem na energetizaci, s ohledem na vzájemné sdílení a propojování a tak podobně. 12. a 14. června bude to samé setkání na hoře Říp v Čechách. 17. až 19. července proběhne toto setkání na Sněžce. 14. a 16. srpna proběhne toto setkání na Velkém Blaníku. 11. až 13. 9. proběhne toto setkání na keltském opidiu Závist. A celá ta pouť bude vyvrcholí 16. až 18. 10. na společném setkání na Svaté hoře u Příbramy. Ano. Pokud byste chtěli podrobnější informace ohledně ubytování, ohledně logistiky, ohledně obsahu těch setkání, něco jsem vám tady prozradil, tak se můžete obrátit buď to na Petru Galusovou, na tom telefonu 777 042 901 nebo na Evu Heperovou na telefonu 608 719 640, případně prostřednictvím mailu info@cestypratelstvi.cz. Já tam s vámi na těch místech pravda nebudu, ale budu s vámi prostřednictvím té mé dvouhodinové interaktivní přednášky, která proběhne vždycky v pátek, ve večerních hodinách. A kde vám předám v teoretické i praktické rovině všechny potřebné vědomosti, tak, abyste potom mohli v průběhu soboty a neděle na tom místě sami pracovat v rámci té skupinové báze nebo v rámci té skupinové formy. Takže toliko ode mne na závěr.
Dobře, já jsem měl tady mikrofon. Dobře, celou dobu, když o tom mluvíš, tak si říkám, není nějaké takové to místo taky u Plzně? Já totiž napadlo mi, že by opět nebylo marný využít třeba našeho Paloučku k takovéto záležitosti.
No, to klidně můžeš, hele, máš tam ten kontakt na tu paní Heperovou, na tu ano. paní Gavusovou, můžeš se klidně s nima domluvit, oni jsou to velmi vstřícné, komunikativní a moudré dámy a věřím, že něco dáte dohromady.
Dobře.
No, společně.
Dobře, to jsem chtěl
takže... vědět. No, jo, takže určitě...
by to škoda nevyužít a myslím si, že tady u Plzně je taky hal do takových zajímavých docela
je,
míst.
No, samozřejmě.
Hodně,
samozřejmě.
No, vím o pár takových zajímavých místech s různými téma, jak se to jmenuje, teď mi to úplně vypadlo.
Však my jsme kdysi Pavlíku spolu byli přeci tenkrát, ještě když jsem měl přednášky v Plzni, neměli jsme tam potom takový výlet, jsme si udělali za Plzeň tam, jak je starý Plzenec, tam jednak tam je ten hrad jeden, takový tajemný hrad.
Tajemný
a
hrad.
Pak tam bylo ještě takový hradiště, ale teď nevím, jak se ten hrad jmenoval. Mm-hmm. Ale bylo to za starým Plzencem, to vím naprosto jistě.
Radyně, no. Myslíš? Radyně?
Radyně, ano.
Radyně. Radyně. Ano, taková židle, to je takový židle.
No a měl jsem tam i mystickou procházku po Plzni, ale to si asi o tom nevěděl. Tak...
Ne, to jsem asi nevěděl, to už je hodně dávno. Ale je tu halda takových zajímavých věcí okolo Plzně, co tady vytváří jistý ty, ježíš, jak se jim říká, no, teď mi to se vypadlo, takové ty kruhy s těma kamenama, jak se to jmenuje, Jardo? Kruhy s kamenama.
Menhiry.
Menhiry, ano, menhiry, mi to úplně vypadlo to slovo. Je tady velmi, ale velmi zajímavý okolo
Kounovské Plzně. Kounovské řady třeba, že? Ty jsou taky u Plzně víceméně, že? Nebo mezi Plzní a Prahou. Kounovské řady.
To nevím, to neznám, ale teď tady přímo v okolí Plzně fakt jsou nové a zajímavé, hodně dobré takovéto menhirové záležitosti, kruhy a všechno. Takže i to bychom mohli nějakým způsobem projít. Ano?
Zkus dát na řeč, jo?
Tak dobrá, je. Dobrá. Takže děkujeme pěkně, mějte se moc a moc hezky a zítra, myslím, jestli nekecám, ano, zítra budeme mít se Zdenkem Sikorou, budeme mít pořád, ano, všeho mírům, jak se to jmenuje, od 19 hodin do 21. Takže mrkněte na to, ještě tam je stále, myslím, téma Antarktida, ale Zdenka to tam probírá docela ze široka. Tak super, mějte se hezky. A těším se na vás zítra. Ahoj, Jardo, ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plus.